Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea da gure urrengo konbidaua, bermiotarra, Bermeoko alkate lanetan behibilitakoa, Aritz Abaroa, egunon eta ondo etorri.
Egunon eta mila esker zuen konbidapenagatik.
Zelan zauz?
Ondo, ondo hemen gogotzu, eguna azten, badiru diganera eguraldia lagunduko dagoela naizta esan duzu moduan leioti begiratuta ez dagoan hori moten, baina, bueno, eguazten ari aurre egiteko gogotzu.
Legebiltzarrean, legegintzaldi barria hasita dago, ganbara barria zeuretzat eta batzorde baten baino gehiagotan sartute zauz.
Bai, ganbara barria da, beste politika egiteko beste foro bat, beste estilo bat, be? Nei udalgintzatik nator, hainbat urtez udalgintzan egonda, bai zinegotzi modura eta baita alkate modura be. Eta bueno, ba, urratxau emoteko aukera eskaini ustan, bai alderdiak eta bai euskal gizarteak be. Eta bueno, esperientzia bat gogotsu kasu honetan ba, Euskadiren alde lan egiteko. Eta bai, bueno, ba, ganbera honetan, amasei batzorde dirala, eta bueno, ba, lantaldean banatzen gara ba, batzorde desberdinetan, eta ni neu ba, eskuntza alorrean bozeramaile modura nago, taldeko bozeramaile modura nago, baina nekazaritza landa garapen elikadura eta arrantza sailean be, bueno, ba, batzorde buru lanetan egotea egokitu jat, etxe bizitza alorrean be, bueno, ba, taldekidekaz batera batzordean bertan hau, eta turismo eta komertzioko batzordeko kide be banaz.
Azteko langitxi, zure egunerokotasunean. Gerotxoago joko dugu batzorde horretara, baina Eusko Alderdi Jeltzalea aitatu duzu, eta Eusko Alderdi Jeltzaleari begira hasi gurako neuke alkarrizketea, izan be, Bizkaiburu Batzarreko ba, talde barri aukeratzeko proposamenak egiteko sasoian gagoz, barikuan amaituko da garai hori, eta hortik aurrera hautagaitzak bozkatzeko momentua helduko da. Momentuz, hainbat komunikabidek izen bi aitatu dabez, hautagaitza bik urten dabela dinue komunikabide batek baino gehiagok, Iñigo Ansolarena alde batetik eta David Salinas Armendarizena bestetik. Zelan ikusten duzu prozesua orokorrean eta Iñigori eta Davidi buruz zer kontatu alde euskuzu?
Bueno, nik uste dut prozesua alderdikideoi jagokun prozesu bat dela, eta aukera bat dela, aukera bat dela, datozen urteetarako, bueno, ba, gure politikaren lanlerroak zeintzuk izango diren ezartzeko, eta lanlerro horretan, bueno, ba, politika horren nortzuk zuzenduko da bezan aukeratzeko, ez da? Bueno, guk geuk adibidez, Bermeon, eguenean egingo dugu gure Uriburu Batzarreko asamblea, eta nik uste dut orain tokatzen jakuna dela, bueno, ba, itxarotea, entzutea zer dan alderdikideek proposatzen dabena, horretarako aukera daukagulako, eta ganera aukera daukagu, bueno, ba, kantera bat be badagoelako, alderdia osatzen daben andrasko eta gizonezko askok eta askok, bueno, ba, ba, perfil egokiak daukiezalako, ba, zuzendaritza horretan parte hartzeko, eta orain ba, gure momentua dela horretarako. Nik aukera hau aprobetsatu gurako neuke batez be, bueno, ba, urte luze honetan Bizkaiburu Batzarrean eta bai beste, bueno, ba, organoetan, ba, euren esfortzua eta lana egin daben burukide guztiei eskerre ona adierazteko, bueno, ba, azken baten alderdiaren ibilbide honetan, bueno, ba, arrakasta asko lortu da bezalako, eta ganera, bueno, ba, adibidez, Bizkaiburu Batzarreko presidente dan Itxaso Atutxak, bueno, ba, zelan esan dagoan, bueno, ba, bere ibilbide politikoari amaiera moten doala, bueno, ba, nik uste dut hori eskertzekoa dela egindako lana, eta eskertzekoa dela zintzotasun hori be, bueno, ba, esatea, bera, ibilbide politikoari amaiera emotera doala. Beraz, aukera bata alderdiaren zako, aukera bata alderdikide ontzako, bueno, ba, izenak maiganeratzeko, eta uste dut orain itxaron egin behar dugula ikusteko, eta hortik ateratzen danaren arabera, bueno, ba, zuzendaritza barri horrek esartzen joateko.
Mm-hmm. Atzo, Euskadi Buru Batzarreko gaur egungo presidenteak, Andoni Ortuzarrek, esaten eban, bere erabakiari buruz, egingo dauela berba, urtarrilaren 20an, eta orduntze zehaztuko dauela ba, gogotsu dauen aurrera jarraitzeko edo ez. Urteak daroazuz Sabinetxean Andoni Ortuzarregaz lanean, EBB-en Ortuzarrek jarraitu beharko leukela uste dozu?
Bueno, hori alderdikideek esango dabe, Hau da, ez da ez pertsona batek esaten dagoena, ez da erakundeak esaten dagoena, ez badase erakundea osotzen dugun gizon eta emakumeok esango dugu zer dan egokien ikusten duguna, zeintzut irasan, Nik uste dut garrantzitsua dela alderdiak datozen urteetan garatu behar dauzan politikak eta lanlerroak, eta horren arabera nortzuk diran edo nortzuk izan leikesan politika horrek aurrera eroateko profilik egokiena daukien emakume eta gizon. gizonezkoak. Beraz, ez dut uste hemen garrantzizkoa danik esatea, nik uste dut edo bat jarraitu gura dau edo ez, espadase alderdiak berak eta alderdia osatzen dugun gizon eta emakumeak esaten duguna kontuan hartu beharko dala. Horretarako daukaguz barne prozesuak, eta hori da gure alderdia daukan berezitasunetariko bat. Hau da, entzun egiten dauzala oinarriak eta oinarriak entzun eta gero egiten dauzala proposamenak.
Andoni Ortuzarrek atzo egin utzen alkarrizketa baten bankuei eta enpresa energetikoei esarritako zergen etorkizunari buruz egiten eban berba, Espainiako gobernuak erabaki beharko dau zerga horrekaz zer egin, Sumarrek PSOE-ri esan deutzo gai hori eurentzat marra gorria dala, eta atzo bertan gai honetaz Imanol Pradales lehendakariak Madrilen esaten eban bankuen edo enpresa energetikoen zergak mantenduko balira, Euskadin horren gestinoa kudeaketa hori hiru foru aldundiei egokitu beharko litzakiela. Gai honetaz aritz zer etxideko zu?
Bai, bueno, nik uste do lehendakaria argia izan dela, ezta? Bueno, alde batetik dago Madrilen Sumar eta Alderdi Sozialistak eurak argitu beharko dabela euren postura zein dan, baina egia da gai honek zelan edo alan lotura zuzen aukiko dagoela, ba adibidez estatuko aurrekontuaren negoziaketan bertan ere. Eta nik uste dut, bueno, momentu honetan zerga horrek behin-behineko zerga batzu dira 2024ko abenduan amaituko litzatekezenak, baina kontua da zerga horrek behin-betikotuko balira, hau da betiko geratuko balira, bueno, ba, Euskaditik eskatzen duguna dela guk autonomia fiskal bat badaukagula, gaitasun hori badaukagula, eta kontutan euki behar dugula, bueno, ba, guk foru aldundiak daukaguzala, ba, fiskalidade arlo horretan kudeak eta eroaten da benak. Orduan, lehendakariak esan dagoen modura, ezinbesteko izango litzateke, dugu kolan ulertzen dugu behintzat, bueno, ba, itun ekonomikoaren parte izatea, zertarako, bueno, ba, alde batetik daukagun gaitasun horretan, guk zehaztu behar doguzalako gure zergak zer motatakoak izan behar diran eta zelan bideratu behar diran eta gero errekaudazioari jagoko natalean be foru aldundietatik bideratu behar direlako.
Guggenheim Urdaibai proiektuari begiratu behar dautzagu, azken orduak dinoskulako Greenpeacek atzo bertan audientzia nazionalean Espainiako gobernuaren kontrako salaketea jarten ebala Urdaibai Guggenheim proiektua dala eta talde ekologistak Espainiako gobernuari leporatzen deutzo proiektua erreste aldera muru eta inguruko paduretan babes maila 100 metrotik 20 metrora txikitu izana eta era horretara kostalegea urratu izana. Orain epaileek erabaki beharko dabe, aritz gai honetaz guztiaz eta Guggenheim Urdaibai proiektuaren momentuaz zer etxideko zu?
Bueno, nira nera busturialdetin ator, lehen eskutik ezagutzen dodaz eskualde honek eta eskualdea osatzen dugun udalerriok zelako behar esana daukaguzan, eta bueno, nik uste dut argi eta garbi eta jendeako lan ulertu behar dagoela eta konfiantza oso esan behar dugula, hemen ez dala ez erreserbaren, ez ingurumenaren kontrako eselako proiekturi garatuko. Hau da, guztia bermeekaz egingo da eta berme horren barruan garatuko dira, ez bakarrik Guggenheim Urdaibaiekin lotutako egitasmo hori, espadase eskualdearen beharrizanak asebetetzeko etorri daiteke esan proiektu guztiak. Beraz, bueno, ba, alde hori nik uste dote argia saldu behar dugula, ingurumenarekin errespetuzkoa izango dena, eta ez bakarrik errespetuzkoa, espadase ingurumena zaintzeko kontzientzia sortuko daben proiektuak izango dirala, besteak beste Guggenheim berabe holan planteatuta dagoelako hasiera baten. Baina Guggenheimeri buruz bakarrik berba egitea ez da busturialdeari buruz berba egitea, izan be busturialdeak beste beharrizan struktural asko daukaz. Eta Guggenheim izango da edo izan daiteke proiektu traktore bat beste hainbat arlotan eragin leikena. Eta nik hor bai balioan ipini gurako neuke erakunde desberdinen arteko elkarlana, ezta? Bai foru aldundiak, bai Eusko Jaurlaritza, bai buru belarri dagozelako udalerrieka zeurekaz batera, udalekaz batera, busturialdea bizibarritzeko plan estrategiko bat lantzen. Plan estrategiko bat lantzen, non lehenengo urratsa izan den diagnostiko bat egitea. Hau da, zen momentutan dago busturialdea, zeintzutira daukaguzan beharrizanak, eta beharrizan horretan oinarrituta, argazki horretan oinarrituta, elkarbanatutako argazki bat izango danetik proiektuak planteatu beharko dira, lanlerroak planteatu beharko dira, eta hor barruan egongo da edo egon daiteke Guggenheim Urdaibai proiektu hori, beti be ingurumenaren kontzientzia sortzeko asmoagaz, baina batez be ingurumena errespetatuko dagoenagaz. Beraz, proiektu konkretu baten bakarri fijatzea uste dut dala busturialdeak behar dauan behar izan hori hankamotziztea. Eta nik gainera hor aldundia berabe gabe badago beste proiektu batzuk martxan jartzen. Gure eskualdean martxan jartzen ari dira adibidez, ba herri txiki aukera handi izeneko proiektu bat, eskualdeak behar dauzan zerbitzuak sustatzeko, horbe udalak parte dirana. Beraz, nik hori balioan ipini gurako nuke, ezta? Alkarlana eta Guggenheimera, bueltatuta hau da proiektuari berari jagokonez, bueno, erakunde arteko lantalde bat dagoeneko sortuta dago, batez be entzute eta elkarrizketa prozesu bat diseinatzen dago salako, eta hori aurkeztu eta martxan jarri gura dalako datozen asteetan. Hau da, behin eta berriz entzun dugun, gizartea entzun behar da, herriak entzun behar dira, herritarrak entzun behar dira, bueno, ba, prozesu horretan gagoz. Hau da, hori martxan jarriko da, entzungo duguz, eta Busturialdeak eta Busturialdean bizigaran gizon eta emakumeok gure ikuspegia eta gure beharrizana planteatzeko aukera izango dugu. Proiektu traktore baten inguruan, baina batez be Busturialdeak hain eta hain merezi dauan bizi barritzeko plan estrategiko horren barruan.
Mm-hmm. Atzo eta arinegun alkarrizketa honetan Lander Martinez, Zumarreko kongresuko diputatua eta EH Bilduko Iker Casanova euki genduzan, eurek biek esaten euskuen zapatuan Gernikan egon zan manifestazioan egon zirala, jendetzea egon zala eta ezin dala beste leku batera begiratu horren aurrean. Manifestazio horretan parte hartu ebenei, zuk semezu bideratuko zeunzkia?
Nik uste dut herritar guztiei bideratu behar dutzagun mezua hori dala, ezta? Eskualdeak daukasan beharrizanak identifikatu behar dira, eskualdeak bai osasungintzan, bai komunikazioan, bai azpiegituretan, arlo desberdinetan daukaz beharrizanak ekonomiaren sustapenean, eta beharrizan horri buruz berba egiteko aukera ukiko dugu, foroak sortuko dira, eta foro horrek dira hain zuzen be, erabilita baliatu behar dugu sanak, benetan sinisten badugu, Busturialdearen etorkizuna landu gura dugula. Eta hor, horra gertuko dira proiektuak, horra gertuko da proiektu traktori izan daiteken Guggenheim urdai bai, hau ere bai, horrek ekarriko dauzan gainontzeko proiektu guztiekin. Beraz, nik mezu hori ez da, alde batetik, bat, hor esaten diran mezuen aurrean, hau da, ingurumenaren kontra etorri leitekeen proiektu bat izan daitekeela, bueno, ba, lasaitasunez aztertu daigun, batez be, argi dagoelako, ez dela etorriko, eta zelan etorriko da Urdaibai baten, ingurumenaren kontrako proiektu bat, berme guztiekin egin beharko da aurrera egin ezkero, eta bigarrena, aprobetsatu daigun sortuko diran foro horrek, entzute foro horrek, behin eta berriz eskatzen dugu zenak, eta erakundeek maiganeratu da bezanak, eta maiganeratuko da bezanak, benetan, Busturialdeari behar dauan eta behar dugun bultzada hori emoteko.
Egin daigun berba orain, hezkuntza kontuei buruz. Pasan astean, hezkuntza sailak iragarten ebalako, hainbat milioi euroko ekarpena egiten ebala, eskola publikoan dagozan irakasleen eta itunpekoen sarean dagozanek daukien soldata hori parekatzeko. Ikastolen federazioak gero prentza ohar bat kaleratzen eban esanaz, eurek diru gehiago behar da belantza, hezkuntza kontuetan emon behar da besan zerbitzu guztiak eta garatu behar da besan neurri guztiak egi bihurtzeko. Honetaz guztiaz ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, nik hezkuntza hartzen badugu eta testu inguru osoa hartzen badugu, nik esango neuke aukeraz beteriko legealdi baten gagozala. Eta zergaitik esaten dut hau, badaukagu zalako lantresna bi hezkuntzaren alorrean legealdi honetan oso garrantzitsuak izango direnak. Alde batetik dago aurreko legealdian onartu zan hezkuntza legea bera, eta baita be legearen aurretik alderdi desberdinek babestuta onartu zan hezkuntzaren alorreko akordio politikoa. Horrek gorpuztuko dabe emetik eta aurrera hartuko diren politiken norabidea. Eta hau esaten dut, batez be, bueno, ba, ekiparazioaren arlo honetan helburu bat badagoelako, eta da, irakaskuntzaren doakotasunerako ibilbide bat egitea. Eta sailburuak berak bai bere legealdiaren hasierako agerraldian eta bai ostean komunikabide desberdinetan egin ebasan agerraldietan, argia saldu eban doakotasunerako pausuak emoten joan behar garala. Haro, errealidade baten, emon behar dugu pausuak. Ezin dugu pentsatu, neurri bat martxan jarrita, ba, arazo edo errealidade horreri irtenbide bat emongo dutzagula egun bateri bestera. Hau da, berak esaten eban doakotasunaren ibilbide horretan 2027-irako muga jartzen eban eta bueno, ba, erronka esan 2027-irako doakotasun hori lortzea. Bueno, ba, zentzu horretan dator neurri hori, aurrekontu legearen aldaketa proiektu bat izango da, 67 milioi euroko diru ekarpen bat egitea, eta ba, horrek lortuko dau Doakotasuna, ez, horrek suposatuko dau urrats bat emotea, sailburuak berak esan dauan modura 2027ra bitartean urratsez urrats doakotasun hori lortze aldera.
Euskerea eta hezkuntzea bustartuko dugu orain berenberegi eskolas kanpoko ekintzei erreparatuta. Izan be Foru Aldundiak Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiak futbol eta saskibaloi taldeei, eskoletan dagozanei eta klubei bebai, alkartei bebai, entrenatzaile euskalduna kontratetako, megafonian euskerea erabilteko eta publikoari euskeraz animateko deia egin dute. Futbol zelaiak edo saskibaloi kantxak euskerak irabasteko daukasan lekuak dira ondino.
Nik uste dut aisialdiagaz lotutako eta kirolagaz lotutako espazio guztiak direla aukerazko guneak. Eta zergaitik esaten dut hau, basarri askotan, esparru formaletan, alegin bereziak egiten dira euskara sustatzeko eta esparru formalak esaten dut azanean, bueno, badira eskola eta eskolaren inguruan egon leiteke esan araututako esparruak, baina bueno, gaur egungo gaztetxuenek ere batez be euren aisialdian erreferente asko daukiez eta kirolaren arloa erreferentez betetako mundu bata. Eta erreferentziak askotan izaten dira gure eredu, ez bakar kirolaren kasuan, kirola egiteko moduan, espadase euren ohiturak eta bizimoduak be erreferentzia bat markaten dabe gaztetxuenengan. Orduan nik uste dut, bueno, arlo horretan euskera sustatzea, arlo horretan euskera entzutea, parte hartzen daben eragile guztiei alegin hori eskatzeak, euskara esparru formaletik ataratea be suposatzen dauala, eta esparrurik erosoenean, eta esparrurik esan geinke, bueno, gusto koenetan beintegratzea badakarrela, eta gustora erabiltzen dena da benetan balioan ipunten duguna pertsona modura. Horregaitik nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta nik esperientzia bat kontako dut zut, ez da, ni Bermeoko alkate izan intzala, bueno, proiektu bat Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera proiektua martxan imini gendun, bereziki horretarako, hau da, kirol munduan, hau da, gazteak eroso eta gustura sentitzen dira mundu horretan, euskera sustatzeko, batez be, gustora egote horregaz identifikatzeko euskara bera be. Mm-hmm. Beraz, bueno, nik uste dut bai, aukerazko gunea tirala esango nuke, ez irabazteko guneak, espadase aukerak sortzen duzkusan guneak dirala.
Gaur urriako eta iru daukaz, San Severino eguna da, Balmasedan egun handia, datorren astelenean Gernikan urriko azken asteleneko azoka handia izango da. Nekasarien, abeltzainen eta arrantzaleen bizimodua hobetzeko dekalogoa aurkeztu eban Jaurlaritzak urte hasieran, Enba sindikatuak orain dela egun gitxi esan dau dekalogo horren betetze maila atzerapenagaz datorrela. Amaia Barredo sailburuak ordea esan dau gobernura sartu barri dala bere taldea eta denbora apur bat behar dabela. Lehenengo sektorearen geroa aritz zelan ikusten duzu?
Bueno, lehenengo sektoreak erronka asko daukaz aurretik, eta erronka horren artean dago, eta uste dut ez lehenengo sektoreak bakarrik, baina baita lehenengo sektoreak be, daukan erronka nagusietako bat ala belaunaldi berrien implikazioa. Ikusi dugu, adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan ipini dauzala, zenbait proiektu, bueno, belaunaldien jarraikotasun hori bermatzeko, Jaurlaritzatik bertatipe neurri desberdinak sustatu dira, eta erronka horren aurrean lanketa bat egin behar dugu, eta nik uste dut Manuel Pradales lehendakariaren gobernuak daroazan hilabete honetan hainbat neurri sustatu dauzala, baina euren artean nik azpimarratu gurako neuke zelako apostua egin dauan bai nekazaritzak eta bai arrantzak departamentu propio bat izateko. Nik uste dut horrek erakusten dauala bai lehendakariak eta bai gobernuak benetako kezka eta benetako apostua egiten dabela lehenengo sektorea sustatze aldera. Eta nik nekazaritzari buruz berba egiten dugu, baina nik gertuagotik ezagutzen dut arrantza mundua be, eta arrantza munduan be ikusten doguz lehenengo sektoreak daukasan erronkak oso antzekoak dirala. Beraz, orain sailburu bat badaukagu dekalogo hori garatzen joateko, dekalogo horretaz gain beste politika aldaketa batzuk ere martxan jartzeko, nik uste dut gainera gobernu taldeak EAJak eta Alderdi Sozialistak lortutako akordio horretan hainbat neurri planteatzen direla, bai nekazaritzari, bai elikadurari eta bai arrantzari begira landutakoak, eta bueno, ba, denpora beharko dugula erronka horrei aurre egiteko, arloko bertako eragileak be implikatuz.
Ederto, ba, goizeko bederatziak izateko lau minutu baino ez, hainbat gairen inguruan berbasi hartu dugu. Aritz Abaroa, eskerrik asko gaur gurean egotearren eta urrengora arte egun ona igaro.
Eskerrik asko zeuei.